Tro ikke at jeg kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Sannelig, jeg sier dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk I loven forgå, før alt skjedd. Den som opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene å gjøre dette, skal regne som den minste I himmelriket. Men den som holder dem og lærer andre å gjøre det samme, skal regnes som stor I himmelriket. Ja, jeg sier dere, dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn I himmelriket. Slik lyder Herrens ord.
Herrens litt alvorlige ord. Det skal bli litt bibelfest her inne, det målet mitt. Jeg heter Eirik Soldal og pastorvikar her I 30% I et år. Vi begynner. Venn om, for himmelriket kommet nær, sa Jesus. Og folk kunne merke det, for han helbredet syke. Han satte folk fri fra onde krefter som holdt de nede. Han tilga syndere og forkynte evangeliet. Han løfta opp de fattige og kalte til seg disipler blant de uviktige. Folk fulgte han I store mengder for å høre han, for å se han, for å komme I berøring med han. Og en dag så satte Jesus seg ned på et fjell. Disiplene og folkemengden samlet seg rundt han, og han begynte å undervise. Bergprekenen. Og der henter jeg all min undervisning fra her I høst. I bergprekenen får vi høre Jesus sine ord. Til oss, og til de som var der første gangen. De lyttet spent. Men hvordan reagerte de da han sa dette som vi nettopp har hørt? Jeg leser det en gang til deg. Tro ikke at jeg kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Sannelig, jeg sier dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller den eneste prikk I loven forgå, før alt skjedd. Den som opphever et av disse minste budene og lærer menneskene å gjøre dette, skal regne som den minste I himmelriket. Men den som holder det og lærer andre å gjøre det samme, skal regne som stor I himmelriket. Ja, jeg sier dere, dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariserens, kommer dere aldri inn I himmelriket. Hvordan reagerte de da Jesus sa dette? Jeg har tenkt en del på det, og jeg ser for meg tre reaksjoner, tre følelser. Og det lettelse, uro og forventning. Og I dag så vil jeg la disse tre følelsene eller reaksjonene være overskriftene for undervisningen jeg skal ta dere igjennom. Før jeg til slutt sier noe om våre følelser knyttet til Bibelen, og gir noen konkrete tips om hvordan denne her boka som lå I sekken til løven kan få en større plass I våre liv. Og jeg håper å gi dere lengsel og lyst og ikke byrde og dårlig samvittighet. De ordene vi ser på her, det ganske heftig. Og det mildt sagt en innholdsrik tekst, så jeg kan love dere at jeg ikke kommer til å få si alt som å si om den I dag. Jeg kommer heller ikke til å komme med fasit, men det jeg vil gjøre å grunne på disse ordene. Gruble på de, tenke på de, sammen med dere. For hva var det vi leste I salmen I sted? Salig den som har sin glede I Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Jeg tror det gjør mye mer med oss at vi får gruble og tenke enn at vi fort kommer oss til en eller annen fasit. La oss be om at Gud med oss på det. Herre Jesus, takk for at du som sa disse ordene nå står her ved siden av meg og der ved siden av hver enkelt I salen. At du med oss. Hjelp oss å lytte til din stemme og din kjærlighet bak ordene. Gode far, du som har omsorg for hver enkelt av oss. Hjelp oss å hvile I din kjærlighet. Hellige ånd, du som blant oss og I oss, jeg ber om at du må gi ordene liv I våre liv. Amen. Ok, tre reaksjoner, tre følelser som jeg tror at var til stede hos disiplene og de andre som hørte verdenspremieren av Bergpreken. Det lettelse, uro og forventning. Og vi begynner med lettelse. Hvor kommer den? Kanskje på et sted du ikke hadde forventet. Jeg tror at disse ordene tror ikke at jeg kommet for å oppheve loven eller profeterne. Jeg ikke kommet for å oppheve. Jeg tror det gjorde at folk ble lettet. Loven og profeterne. Når jødene på denne tida snakket om loven og profeterne, så var det en måte å referere til hele den hebraiske Bibelen, altså det vi kaller det gamle testamentet. Og når vi hører at Jesus ikke vil oppheve loven og profeterne, så blir vi kanskje mer urolige og stresset. Det mange av oss som synes det litt vanskelig å forholde seg til det gamle testamentet, og kanskje spesielt budene I Moseloven, som Jesus trekker ekstra fram I denne teksten. Men for de jødene som var der sammen med Jesus på fjellet, så tror jeg det var en lettelse da Jesus sa, «Den boka her, skal ikke kaste den bort. Jeg ikke kommet for å oppheve.» Dette var et folk som var stolte av Bibelen sin. De var stolte over den historien de Bibelen fortalte som de var en del av. De var stolte over poesien, salmene de hadde, over budskapet fra profeterne, over visdommen I ordspråkene. Og de var stolte over budene. De hadde årlige feiringer av Moseloven. Litt sånn som vi feirer grunnloven vår I dag, hver eneste 17. mai. Moseloven var ikke bare en byrde på dem. Det var jo tegnet på de sin frihet. Dette var pakten, avtalen, som Gud hadde gjort med de etter at han satte de fri fra slaveriet I Egypt. Loven var ikke bare en byrde. Nei, loven var noe livgivende. Den uttrykte Guds gode vilje, veien til det gode liv, om du vil. Og så var loven med på å gjøre de annerledes. Den var med på å gi de muligheten til å være lys og salt I verden, slik at de kunne vise de andre folkeslagene hvem Gud var. Jeg tror mange av de som satt der og hørte på Jesus var glad I Bibelen sin. Og at de kunne stemme I, for eksempel med salme 119 som sier, 7 ganger om dagen lovsynger jeg deg for dine rettferdige lover. Stor fred har de som elsker din lov. Ingenting får de til å snuble. Herre, jeg venter på din frelse, jeg følger dine bud, jeg tar vare på dine lovbud, og jeg elsker dem. Høyt. Og greit nok, selv om budene var gode, og mange av de var glad I budene, så var det jo ikke lett å følge de alltid. Og det var ikke alltid folk ville følge de. Altså hele det gamle testamentet jo en lang fortelling om hvor bra det går for folket når de stoler på Guds godhet og følger hans bud, og hvor elendig det går når de ikke gjør det. Så, nei, det var ikke bare enkelt, og det tar meg til neste følelse. Samtidig som det var en lettelse, så tror jeg mange der kjente på en uro. Og den tror jeg ble vekket allermest da Jesus sa dette. Dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariserernes, kommer dere aldri inn I himmelriket. Jeg ser for meg, gisp, store øyne, overgå de skriftlærde. Og fariserene, det går jo ikke. Altså, de skriftlærde eksperter, det ingen som forstår skriftene bedre enn de. Og fariserene, De er jo superreligiøse. Ingen er mer konservative. Ingen er mer opptatt av å følge loven. Og så skal vi overgå de? Hvordan skal vi gjøre det? Hvordan skal dette være mulig? Vel, svaret på det kommer delvis i det Jesus sier i resten av bergpreken. Og spesielt i de avsnittene som kommer rett etterpå. 6 ganger sier han da, dere har hørt det jeg sagt, men jeg sier dere. Og hver gang henter Jesus fram et bud i loven, og så tar han oss liksom dypere inn i intensjonen med budet. Hjelper oss å komme på spor av hvorfor og hvordan det er meningen at vi skal leve etter disse budene. Han sier, dere har hørt at dere ikke skal drepe. Jeg sier, ikke bli sinte. Med andre ord, vær vennlige. Dere har hørt, ikke vær utro. Jeg sier, ikke engang se på en annen kvinne for å begjære henne. Med andre ord, vis selvbeherskelse. Dere har hørt, gå fram på en ordentlig måte hvis du skal skille deg. Jeg sier, målet ditt må være trofasthet. Dere har hørt at dere ikke skal sverge falskt. Jeg sier dere, dere skal ikke sverge i det hele tatt. Bare la ja være ja, og nei være nei. Vær ærlige. Dere har hørt, la hevnen være rettferdig. Øye for øye, tann for tann, ikke noe mer enn det. Men jeg sier, ikke hevn dere. Gjør heller godt mot de som gjør ondt mot dere. Vær fredselskere. Dere har hørt, elsk din neste. Men jeg sier, elsk også din fiende. Vær kjærlige mot alle. Det er mye å si om alle disse ordene. Mye mer enn jeg kan komme inn på nå. Men kort fortalt så skjer dette. Jesus han utdyper, oppfyller, utfyller budene gjennom sin undervisning. Og noe av kjernen i det Jesus sier er at det gode vi gjør i det ytre må henge sammen med en godhet som får vokse fram i vårt indre. At alt vi gjør må være drevet av kjærlighet. En kjærlighet til vår neste. En kjærlighet til Gud. Og kanskje var det dette som var problemet med en del av de skriftlærde og fariserene. Ikke nødvendigvis alle, men mange. At ja, jo, de fulgte budene, og det var bra for all del, men hva slags motivasjon hadde de for å følge budene? Var det viktigste for de å holde seg innenfor reglene? At ingen hadde noe å klandre dem for? Eller var det viktigste å komme til kjernen av budene, som handler om å elske sin neste som seg selv? Var det kanskje blitt viktigere for de å fremstå som gode enn å være gode? Jeg lurer på det. Og jeg tror at det Jesus utfordrer oss til ikke først og fremst er å følge budene strengere og mer detaljert, men dypere, mer ekte, mer helhjertet. For det er jo mulig å holde seg innenfor masse regler og likevel være en ganske ufyselig type mot andre, sant? Det er mulig å holde hvert eneste bud egentlig uten å være god. Du er bare flink. Flink til å holde regler. Gjør det mening? Jesus sier altså at dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærde og fariserenes, kommer dere aldri inn i himmelriket. Jeg tror folk kjente på en uro da Jesus sa det da, og jeg tror kanskje vi kjenner på en uro når jeg leser dette nå. Ikke så mye på grunn av sammenligningen med de skriftlærde og fariserene. Hvis du har lest en del i evangeliene, så skjønner du at det ikke er de du skal sammenligne deg med. Uroen vår, den kommer av en annen grunn. Nemlig at Jesus sier at vår rettferdighet avgjør om vi kommer inn i himmelriket. Kan det stemme? Altså, hva ville Martin Luther sagt om det? Vad vill aposteln Paulus sagt till det? Är det inte Guds rättfärdighet vi trenger? Den som kommer utanför, oavhängig av vad vi får till. Säger inte Paulus att rättfärdigheten, frälsen, den kommer av nåde? Nåde. Bara nåde. Jo, han gör det. I Romerbrevet 3 skriver Paulus att icke noe menneske blir rettferdig for Gud på grund av gjerninger som loven kräver. Ved loven lærer vi synden å kjenne. Men, fortsetter Paulus, nå er Guds rettferdighet som loven og profetene vittner om blitt åpenbart uavhengig av loven. Dette er Guds rettferdighet som gis ved troa på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell. Alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent. Og hans nåde blir de kjent rettferdige. Frikjøpt i Kristus Jesus. Amen. Halleluja. Denne Guds rettferdighet er noe som kommer utenfra. Som en gave. Vi kan, ifølge Paulus, aldri prestere oss fram til et rett forhold til Gud. Det er ikke noe av det vi som gjør som kan være godt nok for at vi skal fortjene frelse, evig liv. Alt kommer gratis av nåde, den nåden som setter oss fri. Så står de her ordene til Jesus her fortsatt. Nåden setter oss fri. Men fri til hva da? Hva settes vi fri til? Er vi satt fri fra å følge Jesus? Eller er vi satt fri til å følge Jesus? Da får plutselig de gode gjerningene, etterfølgelsen av Jesus, en plass likevel, sin rette plass, noe vi er satt fri til. Noe vi får øve oss på. I Efeserne 2 skriver igjen Paulus at av nåde er dere frelst, ved tro, det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte seg selv, for vi er hans verk. Skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger. Noen her har lest Bibelen sin. Vi er skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skulle vandre i dem. Og vi tenker ofte på disse gode gjerningene som et eller annet innskytelse vi skal få i en situasjon, og det tror jeg ånden kan gjøre med oss. Men hva om de gode gjerningene ligger malt framfor oss i bergpreken? I det Jesus sier, det liv han inviterer oss til å leve? Hva om han har lyst til å sette oss fri til å leve dette ut? I en verden der himmelriket er kommet nær? Kanskje det er det han mener med å komme inn i himmelriket. Ikke å komme til himmelen når vi dør, det står ikke det. Han sier, kom, gå inn i himmelriket, det som er kommet nær. Så hvis du vil være med på festen, som Jesus steller i stand, når han dekker bord, når han helbreder og setter fri, så kan du ikke stille deg skeptisk på utsida, sånn som fariserene og de skriftlærde gjorde. Nei, du må bli med inn til kjernen. La Jesus sin godhet og kjærlighet få lov til å forvandle deg, slik at du får vokse i rettferdighet. Og her blir det litt forvirrende, så nå skal jeg komme med en nøkkel for dere. Jesus snakker muligens om en annen rettferdighet enn det Paulus gjorde. Jonathan Pennington, som jeg har lært mye av når jeg har lest bergpreken, og mange bibelforskere med han påpeker at Paulus og Matteus og med det Jesus bruker ordet rettferdighet på litt forskjellige måter. Litt sånn som ordet kjekk kan bety forskjellige ting. Er det noen fra Vestlandet her? Har noen hatt en kjekk lærer? Ja, han var grei, ikke sant? Noen fra Østlandet her? Noen som har hatt en kjekk lærer? Får lyst til å nynne på forelsket i læreren. Det er noe likhet ved det. Begge deler handler om noe godt, men det er ikke helt det samme. Og sånn er det kanskje med rettferdighet hos Paulus og hos Jesus. Er dere med? På poenget at i Matteus evangeliet, hvis du leser gjennom alle stedene ordet rettferdig brukes der, så ser det ut til å handle om ikke hva som må til for å bli frelst og komme til himmelen når vi skal dø, men om hvordan vi kan leve godt og gjøre det som rettferdig. Det handler om skritt for skritt å gå på den veien Jesus leder oss til. Når han sier, følg meg. Når han sier, kom til meg. Lær av meg. Bli mine disipler. Den veien han viser oss i bergpreken. Veien til det gode liv. Det handler om å ta del i det som skjer. Når Jesus sier, venn om, himmelriket kommet nær. Det tar meg til siste følelse på lista mi. Vi har snakket om lettelse og uro, som jeg forhåpentligvis har klart å lette litt for dere. Og til slutt, forventning. Jeg tror den begynte å stige i disiplene da Jesus sa, «Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.» Altså, disiplene hadde allerede sett hva som skjedde rundt Jesus. At syke ble friske, fattige ble reist opp, syndere fikk tilgivelse, folk ble satt fri fra onde krefter. De skjønte at nå skjer det noe nytt her. Noe helt spesielt, noe helt unikt. Og tenk, nå står Jesus her og sier, det skjer. Jeg er her, jeg skal oppfylle. Jeg skal oppfylle lovene og profetene. Og for det første så gjelder det disse budene og forskriftene som finnes i Moseloven. Jesus den første som virkelig lever disse ut, eller den eneste som virkelig lever disse ut, som fullt ut følger Guds vilje. Og han oppfyller og utfyller ved å undervise om loven på nye måter i bergprekken. Men så skjer det noe mer. Ordet skal ikke få gå før alt skjedd, står det. Jesus oppfyller ikke bare lovbudene, men også hele historien i Bibelen. Hele historien om det Gud gjør i verden. Alt peker mot Jesus. Alt får sitt klimaks i Jesus. Han oppfyller alt som oppfylles kan. Når han blir menneske og tar bolig iblant oss. Når han samler disipler rundt seg, former et folk, en kirke som skal spre Guds godhet og rettferdighet i verden. Han oppfyller all rettferdighet når han dør for våre synder, for hele verdens synder. Han oppfyller når han står opp for å gi oss evig liv. Og når han sender ånden fra himmelen og lover at en dag skal komme tilbake for å gjøre alle ting nye. Når himmelriket fullt og helt skal komme nær. Jeg tror at Jesus sin undervisning vekker mange følelser. Lettelse, uro, forventning. Og jeg lurer på hvilke følelser som rører seg da. Akkurat nå, etter det du har fått høre. For noen er det kanskje begeistring og glede, takknemlighet. For andre, uro, motstand, dårlig samvittighet, en følelse av ikke strekke til, for kanskje de fleste av oss en blanding av alt dette her. Jeg tenker at uansett hva du føler, så skal du vite at her inne er du ikke alene. Hvis vi er ærlige med oss selv, så har de fleste av oss ganske blandet følelser til denne boka, Bibelen. Vi får blanda følelser når vi hører Jesus sine ord igjen. Vi får blanda følelser når vi tenker på Bibelen. På hvor vanskelig den kan være å forstå noen ganger. På hvor utfordrende Jesus kan være. Og på den gnagende følelsen at jeg er ikke så flink til å lese Bibelen. Jeg burde jo ha lest litt mer. Fordi Jesus står jo her og sier at Bibelen er så viktig at den aldri skal få gå. At den største himmelriket er den som holder budene i den og lærer andre å gjøre det samme. Og hvis det er så viktig for han, så må det vel være viktig for meg. Hvordan skal vi forholde oss til det? Jeg har lyst til å minne deg om den talen Espen Tappel hadde her for et par søndager siden. den om å følge Jesus i praksis. Du finner den på podcasten hvis du ikke har hørt den. Der leste vi også et utdrag fra Matteus evangeliet, som kanskje kjernen i hele Matteus evangeliet. Jesus sier, kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg mild og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjel, for mitt åk godt, og min byrde lett. Lær av meg, sier Jesus, øv dere, vær disipler, dere kan fortsatt vokse, dere kan fortsatt utvikle dere, enten du 19 eller 90. Du ikke utlært, du underveis. Vi underveis, og Espen fortalte en historie i talen sin om hvor vanskelig det hadde vært for han å lese Bibelen. Og at det på mange av oss nikket, kjente det gjelder meg også. Og så fortalte han hvordan han hadde fått uventet hjelp i voksen alder. Da sønnen spurte han, pappa, har du ikke lest hele Bibelen? Ja, men pappa, jeg kan hjelpe deg. Jeg kan legge Bibelen på tallerkenen din om morgenen, så husker du å lese. Og det startet noe nytt i han. Det kan alltid skje noe nytt i oss. Vi disipler. Sammen. Uperfekte, underveis. Så kanskje vi kan hjelpe hverandre til å bruke Bibelen sammen. Helt praktisk. Det står i programmet at jeg skal tale i 25 minutter. I dag har jeg spurt om å få lov til å tale i 30. Dette her en tale som jeg har satt sammen av to taler på 35 minutter, som jeg har holdt i Bjølse Misjonskirke, så han nådde med meg. Jeg synes at dere skal få noe konkret å ta med dere til slutt, så jeg tar 5 minutter på det også. Kan vi hjelpe hverandre helt praktisk til å lese Bibelen? Kan vi oppmuntre hverandre? Dele erfaringer med hverandre, hjelpe hverandre å finne overkommelige vaner. Måter å lese Bibelen på som faktisk funker, og ikke bare gir oss dårlig samvittighet. Jeg vil avslutte min undervisning med å prøve på det. Så her kommer 4 praksiser som kan hjelpe deg å leve med en åpen Bibel. Kanskje har du lyst til å teste ut en av disse, ikke for hele livet ditt, det kan bli det, men i en uke. Den uka som kommer nå. Det er liksom lekse jeg gir dere. Og dere kan velge hvilken dere vil ta. Praksis nummer 1. Veldig enkel. La Bibelen ligge åpen. Den kommer til å falle hvis jeg lar den ligge der. Hans Johan Sagrusten skriver om dette i boka Rik Bibelbruk. Og jeg skal sitere. Den egyptiske paven Tavadros den andre ga dette rådet da han var i Norge. Du må aldri lukke Bibelen. La Bibelen ligge åpen til enhver tid, for da vil den kalle deg til å lese videre. Og Sagusten fortsetter ved å si, dette et veldig praktisk råd, for en åpen Bibel er nesten som et levende vesen. Den følger deg med blikket, et vennlig blikk, når du går forbi og spør om du ikke skal lese videre der du sluttet i går. Hvis vi lukker boka og setter den i hylla, er det mye lettere å glemme den. Men en åpen Bibel i huset minner både oss selv og andre på at dette er den viktigste boka i huset og i livet. Kanskje dette er det eneste du nå trenger å gjøre og orker å gjøre. Gå hjem, åpne Bibelen, gjerne ved en tekst du liker, det er et godt sted å begynne, og så bare la Bibelen ligge åpen og se hva som skjer. Punkt 2. Hvis du har lyst å gjøre noe mer, les bergprekenen. En gang i løpet av uka som kommer. Matteus kapittel 5-7. Det tar 15-20 minutter. Og jeg foreslår bergprekenen både fordi det er Jesus sin mest kjente tale, og fordi at jeg kommer til å undervise om bergprekenen flere ganger i høst, og du vil få mer ut av det hvis du har lest det i sin sammenheng. Praksis 3. Hva med å lære et avsnitt utenat? Kanskje et fra bergprekenen. Finn et som rører ved deg, og lær det utenat. Og det som skjer da, at hvis du begynner å pugge noen bibelord, så har du de med deg alltid på innsida, og de begynner å gjøre noe med deg. Du kan grunne på de dag og natt, og de kan få prege ditt liv. Nå det sånn økende vanskelighetsgrad, og så skal jeg ta det litt lettere til slutt. Les Bibelen sammen. Du trenger ikke å få til det her alene. Det finns mange muligheter for å lese Bibelen sammen med andre, blant annet her i menigheten. Så vidt jeg vet, så finns det masse smågrupper. Der leser man Bibelen sammen. Og på onsdag klokka 7, så er det åpen bibelkveld her. Stemmer det? Ja? Velkommen dit. Onsdag klokka 7, åpen bibelkveld. Og så skal jeg ikke gi deg en ting til å gjøre, men fortelle deg noe du allerede gjør. Vi leser jo Bibelen sammen. Allerede. Her på gudstjenesten. Jeg har stått og pratet om Bibelen i en halvtime nå. Og dere har lest den høyt sammen i begynnelsen av gudstjenesten. Så bare ved at du er her nå, så er du i gang. Og for å understreke verdien av dette, så tenker jeg at vi runder av talen min med å lese fra salme 1 sammen en gang til, og så kan det være konklusjonen på undervisningen min. Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete, men har sin glede i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han er like tre plantet ved rennende vann, det gir frukt i rett tid, og løvet visner ikke. Alt han gjør skal lykkes. Amen, og Gud velsigne dere.